Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah azza wa jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhuliha illa minhu. Pintu kefakiran wal 'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami tentang status dia sebagai abdun lillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah ya sifat tersebut ya hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya. Dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang ya, seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan itu, kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa, ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini ya, beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia siapapun dia yang memiliki sifat kefakiran dan status Allah Azza wa Jalla status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun ya, sang pencipta. Yang pertama, status manusia hamba yang diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala, يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهاي sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali. يا أيها الناس, وهاي semua manusia. Antumul fuqara ila Allah. Kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah jalla dzat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat yang mulia ini. Ya, sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa pintu terbesar, pintu teragung, dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah, pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini dalam surat Fatir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqral ibadi ilaihi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan, bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya, yang tidak akan pernah ya terpisah dari dirinya, siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya, maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dzatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran, dengan segala makna kefakiran itu, sebagaimana akan jelaskan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Di waktu yang sama ayat ini juga menjelaskan bahwa annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dzatiyun lah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ya terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang ada pada diri Allah azza wa jalla, bukan dikarenakan sesuatu ya yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha, sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu, dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu, kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya, ya, bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu, ya. Maksudnya tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu ya dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia. Ya. Apapun statusnya, kedudukannya, ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba, abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, فَلَا يُعَلَّلْ هَذَا الْفَقْرِ بِحُدُوثٍ وَلَا إِمْكَانٍ بَلْ هُوَ ذَاتِيٌّ لِلْفَقِيرٍ. Jadi kefakiran tersebut ya, bukan disebabkan ada ya, suatu yang lain ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya, tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dzatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya, keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbih li dzatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya, li dzatihi, Lali illatin aujabat tilkal, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri. Ya. Selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah ya yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah. Bukan ada sebab yang lain. Artinya agar kita semua memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabb li dhatihi la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu Maha Kaya. Atau dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus Maha Kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba yang memiliki segala ya kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Sempurna, ya Maha Agung, Maha Kuat, Maha Besar, nah, Maha Perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan ya sifat dzatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan ya adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya ya fakir ila Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, fayastahilu ayyakuna al-'abdu illa faqiran, maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan ya tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan, ya mustahil ya sifat kekayaan dan kemuliaan itu ya hilang dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka status manusia ya abdun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rabbun. Kedua status ini ya tidak akan pernah berubah. manusia ya abdun, dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun, dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Taib. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami, dan seorang hamba, manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nu'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana ya yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar, yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khuruja li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya, sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamban, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab, atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir, sama status sisi Allah, depan Allah. Ya, tidak akan mendatangkan. Ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela. Tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala, dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya, abdun. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk. Seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua. Al-faqru tsani, kata beliau, faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiari. Ya, pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ilallah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya, sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah subhanahu wa ta'ala abdun. Seorang yang mengenal, ya, status Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana, dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya, dengan segala makna kesempurnaan, hamid, maha terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan, ya, sadar dia. Hada rabbuhu, inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian, kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta, dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini, para pemirsa rahimakumul, akan melahirkan kesadaran tentang dirinya, maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr. Ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa. Akan berserah diri kepadanya. Akan berharap kepadanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua, ya, keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun, Rabbul Alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran, ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wasa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari, ya, kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini, sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, betapa banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada sang pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia. Saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya. Dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, warahmatullahi rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi, ya, sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar. Yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam ya sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran, dengan ungkapan lainlah kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia, dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nuqay rahimahullah, فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَاءَ الْمُطْلَقِ وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَاءَ الْمُطْلَقِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ الْمُطْلَقِ. Barang siapa yang mengetahui Allah sang pencipta yang maha kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ التَّامَةِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang maha kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan, dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna. Dengan segala makna kelemahan. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna. عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْمَسْكَنَةِ التَّامِ. Maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan yang sempurna. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ التَّامِ والحكمه عرف نفسه بالجهل. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al-hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Seringkali manusia itu lupa daratan. Ya. Dan Imam Nuqay menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan, ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia, kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh, ya, takabur, menzolimi orang lain, bakhil, ya, dan membanggakan apa yang ada pada dirinya. Bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya. Apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya. Hamba yang faqir. Atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu. Kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya. Permasalahannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an. Ya, akhraja min batni ummi la ya'lamu syai'an. Manusia lahir ke permukaan bumi, la ya'lamu syai'an. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian diciptakan ke permukaan bumi ini, lahir dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Tidak memiliki kekuatan, daya upaya sama sekali. Tidak memiliki sesuatu. Tidak mampu untuk memberi dan menahan sesuatu. Tidak bisa mendatangkan kemudaratan dan juga kebaikan. Dan sesuatu sama sekali. Gak bisa. Tidak memiliki sesuatu. Sehingga kefakiran dia, status dia sebagai abdun yang fakir dalam kondisi demikian itu. Nah, kemudian secara bertahap Allah berikan karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut. Dia sedikit berubah statusnya dari kepakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu. Mulai dia sedikit ya berubah, tumbuh, berkembang. Mulai sedikit, ya lagi yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu, mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan ya melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya, ilmu, kekuatan, dia bisa bergerak, dia bisa berusaha, dan juga bisa ya menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan memang yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap. Ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya. Sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan ya kekayaan yang ada di perut bumi. Membangun ya, bangunan yang tinggi. Dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka. Ya, kehidupan mereka. Kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan. Kemampuan demi kemampuan Allah berikan. Kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka mampu membentengi dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin lagi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan, berbagai hal Allah berikan kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan, lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk. Maka yang miskin, manusia ini dengan segala ketabatan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian bukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya orang tidak dipandang. Kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan. Dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu. Maka dia sombong. Ya. Bahkan, wal-iyazubillah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi, dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia, wadda'ali nafsi, malakatan ma'Allah. Dia mengira telah memiliki sesuatu, ma'Allah berserta Allah. Lalu dia mulai melihat, ya, tentang dirinya, bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu, ya, sombong. Maka kata Imam Nuqayyim rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan, ya, yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya, menutup matanya untuk melihat, ya, hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat, ya, status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ya. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai, ya, atau lupa terhadap status dirinya tadi. Dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, sadar kita siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh, menzalimi manusia, menindas manusia, merasa diri kita lebih baik? Sadarkah anda? Sadarkah kita semua asal-usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina, yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh apa yang kita lihat dari fenomena, ya, kehidupan manusia itu. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memberikan satu pembelajaran, ya memberikan peringatan pada kita semua. Di mana manusia ini, ya sungguh, ya tidak sadar diri. Allah Subhanahu Wa Taala hadis kursi. Ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busr bin Jihash Al-Qurashi. Kata beliau, "Anna Rasulullah basaqa yawman fi kaffihi." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya. Ya, diletakkan di atas ya ludah tadi. Kemudian beliau bersabda, qala Allah, Allah berfirman, hadis kursi. Bunayya Adam. Ya. Wahai manusia. Anna tu'jizuni. Apakah Anda mengira saya tidak akan mampu? Ya. Menundukkan. Ya. Apakah kalian mengira bahwa aku tidak mampu? Ya. Untuk menguasai kalian. Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita saja. Ya, Rasul berikan contoh pada kita. Ya. Kemudian coba lihat. Menjijikkan atau tidak? Air ludah yang ada telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya, menjijikkan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma yang hina. Menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa'id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu as-sadaq. Ya, kata Allah, tatkala telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan ya ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya ya bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan. Dengan berbagai, menikmati berbagai ya kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan kamu bisa menundukkan bumi ini. Ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta. Wa mana'ta, dan juga sewaktu yang sama. Kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan. Tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah. Anna awanus sadaqah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanus sadaqah. Ya, sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min huna khudhil man khudhil wa fuqa man wufiq. Inilah awal asal muasal. Sebab pertama manusia itu ya khudhila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula ya titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan. Dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal ya Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal muasal penciptaannya. maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia, lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu salama. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam An-Nukhai ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada ya pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita dan juga belajarlah untuk mengenal Allah sang pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah. Sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
Ya. Terima kasih pada saudara yang bertanya. Ya. Apa yang disampaikan tadi itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa. Mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu? Ya. Sesuatu ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih? Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya, dengan segala keindahannya, bukanlah standar penilaian Allah Azza wa Jalla, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi. Ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini, agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah, dan juga pelajari, ketahui tentang kedudukan akhirat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding, jemaah. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia Ustaz, harta. Ya boleh, ya harus dibedakan. Tatkala kita bercentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, ingin ibadah, enggak ingin pergi haji enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berinfak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali kepada permasalahan tadi. Janganlah ya kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi, ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat, tenteram, keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk, menjijikkan. Begitu Rasulullah SAW memperamakan. Ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan. Ya. Pinggir kota Madinah. Dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut, kambing itu cacat, telah mati, tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya. Lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya, menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini, ya, kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalu dunya allazi tatanafasuna fi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Nah, ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jifa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini? Enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Naam. Lukanat ad-dunya 'inda Allah mithlul ba'udha, janahil ba'udha ma syarraba minha al-kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh, kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Tafadhol Ustaz.
Ya. Terima kasih. Pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya. Karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu, sudah berlalu. Dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang, tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset. Akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah. Bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek. Tapi makhluk yang ciptakan Allah, ya, terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, ya, dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, Maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatanmu. Enggak ada perbuatan Allah yang jelek. Ya, sifat Allah. Ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu selalu bersangka kepada Allah. Mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan. Ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu, apa di antara sebab orang-orang yang kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dalikum dhannukum alladhi bi rabbikum ardaakum asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak. Suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan sesuatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking. Tafkirun ijabi dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wabiyadihil khair. Ya, wabiyadihil khair. Di tangan Allah seluruh kebaikan. Nah, wallahu'alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
Ya. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya, pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang, atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara ya, ini na'udzubillah min dzalik. Ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama. Ya, seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Ya. Dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia. Dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia. Dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin, ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia. Ya akan ditinggalkan, enggak ada nilainya. Ya apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya menghalalkan segala cara. Maka waliyazubillah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya, sesuai dengan keinginan nafsu. Wal iyazu billah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini, ya, seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran dengan cara yang baik dengan santun, ya. Dengan cara yang baik dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat dan kemungkaran. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dzalika adhaful iman. Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini kalau kita memiliki ya kemampuan, ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang yang memiliki kedudukan, ini bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu, ya. Kemudian ya, tawasi bil haq. Tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima ya alhamdulillah, tidak menerima alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdun lillah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran, ya. Oleh karena itu, ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya, itu hal yang terbaik, tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu, maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu, dan juga waliyazu billah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin, dengan sekarang ini mudah ya bisa berikan berbagai nasihat, mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik ya bagi mereka. Mudah-mudahan demikian itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.